Riyer adı adlı radyosu. Eftiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 15. apreli heptanın sişen ve günü. Havarlar günleri ve gözetim programmalarında iştirmeden odol, mühüm havarların kavirleri bilen tanış olun. Olar bilen sizin men Sehra Gulam'la bir tanıştırayım. Aşavat ve tülen saat 10. Başta kavir havarların kıysa mazmunu bilen tanış olun. Ukrainanın vaqtlayın prezidenti Turchinov yurdun hükümetinin nähil bolmaldı varada umum halk referendumun geçirilmeğine Ukrayin hükümetinin qarşı dälligini aytdı. Britaniya Rusya qarşı has köp sanksiyaların girdilmeldigini aydar. Liviyada Kaddafi'nin oğullarının suud dinlenişi başladı. Endi bolsa şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Ukrainanın hädir iş başındaki vaqtlayın prezidenti Aleksandr Turchinov yurdun hükümetinin nähil bolmaldı varada umum halk referendumun geçirilmegine Ukrayin hükümetinin qarşı dälligini aýtdy.
Я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може
Turchinov 14 апрельде телевізія деген чыгышында референдумун 25 майда geçirilmegi planlaştırılan prezidentlik saylovları bilen birinde geçirilip bilinjekdigini belledi. Turchinov Ukrainalaryň aglabasynyň birleşenme garaşly ýurdu gollajagyny ynanýandygyny sözüne goşdy. Moskwada bolsa Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kiýewde maslahat edilen referendum barada has köp maglumata derurluk bardygyny aýtdy. Referendum geçirmeklik Ukrainanyň gündä orundaky hükümet binalaryny gabawlukda saklayan Russiýa tarapdary separatistleriň esasy talaplarynyň biridir. Russiýa tarapdary şol separatistleriň hükümetiň beren ultimatumyna, ýagny soňky duýduruşyna boýun olup, ýaralaryny tapşyrmagy Eýleýän hökümet jaýlaryny terk etmäge taýýarlyk görýändigini görkezýän alamatlar gödeýilmeýär. Britaniýa Ukrainanyň gündä orunda ýaýwanlanýan krizise jogap hökmünde Russiýa garşy has köp sanksiýalary girdirmek üçin Ýewropa Birleşigine çağırşy edýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 14 aprelde geçirjek ýygnagyna gatnaşmak üçin Lüksemburga baran Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague Russiýanyň özüni alyp barşyna jogap hökmünde has köp sanksiýalaryň girdirilmeldigini aýtdy.
What has happened in eastern Ukraine over the last 48 hours is clearly a further escalation of the
Şeýlede hak Ukrainadaky bu ýagdaýyň Russiýa tarapyndan planlaşdyrylyp döredilendigine hakyky manyda hiç hili şüphe bolup bilmezdi. Ýewropa Birleşigi Rus resmiýetleriniň käwirlerini EM siýahat gadagynçylyklaryny girdip, bank hasaplaryny döndürdi. Şeýlede Ýewropa Birleşigi has köp ykdysady sanksiýalaryň bolup biljekdigi barada hem haýwa tatypdy. Nigeriýanyň paýtagyny Abuja-nyň eteginäki awtobus durulgasynda adyndan bir partlama boldy. Maglumatlarda bir näçe adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Gurun edilen waka 14-nji aprelde ýer bilen ýüzlerçe adamyň işe barýan mahaly boldy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim özü sunalmady. Nigeriýanyň merkezinde we demiradygynda ençeme hüjümi amala aşyrmakda guman edilen islamçy Boko Haram söwüşçi topary bu partlamany amala aşyrmakda guman edilýär. Islamçy söwüşçiler 2011 ýylda Birleşen Milletler Uramasynyň Abuja-daky jaýyna janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümini özleriniň gurnandygyny öňe sürüpdiler. Şol wakada partladyjy serişdeler yerleşdirilen iki uloň guramanyň binasyna sürülip, partladylma netijesinde 20-den gowrak adam ölüpdi. Liviyanın hakimiyetten çetleştirilen prezidenti Muammar Kaddafi'nin oğullarının ve yurdun önkü rejiminin 30'dan qovraq resmisinin suud dinlenişi Tripoli şehrine başladı. Gurun edilen tusolar korrupciyadan başlap yurtta 2011 yılda olan qozolonlar mahalı adam öldürmeler bilen ilteşikli uruş cinayetler bilen yüzü yüzü olyalar. 2011 yılda olan şol qozolonların neticesinde Kaddafi hakimiyetten çetleştirilipdi ve ol ele salınandan son öldürülüpdi. 14 aprelde Al-Hadba türmesinde suud dinlenişi başlanmakalı Kaddafi'nin oğulları Sadi Kaddafi ve Saif Al-Islam suud zalında görünmeyedi. Bu işi derneyen baş sülçünün sözlerine göre derneyler devam ediyendiği sebeple Sadi suud zalına gelmedi. Liviyanın günvatarında saklanılan Saif Al-Islam'ın olsa suud dinlenişine video şekilli gepleşiler kalgatnaşmağına araşılıyor. Iraň demiradygynda bolan aýry-aýrylykda hüjümlerde azyrynyň 16 adamyň ölendigi habar berilýär. 13-nji aprelde bolan bu hüjümleriň iň aýlygynjy Kerkuk şäheriniň golaýyndaky barlaw nokonunda bombaly ulan partlama netijesinde amalaşdy. Gurun edilen bu partlamada azyrynyň 10 adamyň ölendigi we başga da onlarçasynyň ýaralanandygy habar berilýär. Iraqda her gün diýeniýaly hüjümleriň amala aşyrylma netijesinde ýurtda ýowudlyklaryň artýandygy görünýär. Şol hüjümleriň aglawysynda howpsuzlyk güýçleri we şaýy musulmanlarynyň parahat ýaşajylary nyşan alýar. Birleşen Milletler Uramasynyň çaklamalaryna görä Iraqda 2013-nji ýylda bolan ýowudlyklarda 8868 adam ölüpdir. Bu soňky 5 ýylyň dowamında Iraqda iň köp adam ýetgisi bolan ýyldyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqatiňize ýetiren men Sahra. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.